หนึ่งในคำถามยอดฮิตนะครับที่หลายๆคนเองก็จะถามกันมาเหมือนกันว่าเราทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันควรจะทำให้สั้นๆนะครับหรือทำให้ยาวแบบยาวนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยนะครับมันก็มีสื่อหลายสื่อนะครับแต่สื่อเองเนี่ยมันก็มีพื้นที่ที่เปิดกว้างนะครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนเนื่องจากสมัยก่อนเองเนี่ยจะมีพื้นที่สื่อจำกัดนะฮะเช่นต้องเขียนให้จบใน1หน้า A4 นะครับหรือต้องทำรายการทีวีให้จบภายในเวลาแค่สัก15นาทีเป็นต้นแต่พอเป็นลักษณะของการเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเขียนคอนเทนต์สร้างวิดีโออัดพอดแคสต์ได้ยาวขนาดไหนก็ได้และแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำสั้นๆหรือทำแบบยาวๆแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับเวลาเราพูดแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีหนึ่งในเรียกว่าเทคนิคยอดฮิตนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงกันเยอะคือทำให้มันสั้นๆนะฮะการทำให้มันสั้นๆทำให้กระชับเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์ทำให้คนเนี่ยนะครับสามารถเสพคอนเทนต์เยอะขึ้นนะครับมี engagement มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มักจะถูกพูดถึงการเป็นเทคนิคนะฮะถามว่าเรื่องนี้จริงเป็นสูตรสำเร็จตลอดไปหรือเปล่าก็คงอาจจะไม่ใช่เสียทีเดียวนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่คิดว่าน่าจะควรทำเสียก่อนนะครับไม่ใช่เรื่องการบอกว่าเราต้องทำสั้นนะครับหรือต้องทำให้มันสั้นที่สุดไม่ใช่นะครับเราควรจะเริ่มต้นจากการมาเข้าใจก่อนนะครับถึงเนี่ยฮะปัจจัยนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของสิ่งที่เราเรียกว่าช่วงนะครับช่วงคอนเทนต์เนี่ยของสิ่งที่เรียกว่ายาวกับสิ่งที่เรียกว่าสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นการแบ่งคอนเทนต์แบบต้องเป็นขาวแล้วก็เป็นดำคือเป็นยาวและเป็นสั้นหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวมันเหมือนเป็นช่วงระยะนะครับก็คือว่ายิ่งเรามีแนวโน้มออกไปในทางยาวมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะมีผลบางอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถอยกลับมาในฝั่งที่เป็นสั้นนะครับมันก็จะมีผลบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนั่นเองหากจะอธิบายง่ายแล้วนะครับเราใช้ตารางนี้นะครับในการที่จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับมันเป็นคอนเซปที่ง่ายๆนะครับว่ายิ่งเราทำคอนเทนต์ให้ยาวมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ทำให้เรามีพื้นที่ในการนำเสนอมากขึ้นเท่านั้นลองคิดง่ายๆครับว่าถ้าเราเขียนบทความความยาวประมาณ10หน้ากระดาษมันก็สามารถใส่รายละเอียดได้มากขึ้นสามารถนำเสนอสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆได้เยอะขึ้นซึ่งมันก็ย่อมเยอะกว่าการเขียนบทความขนาดสั้นที่มีความยาวแค่ประมาณสักหนึ่งย่อหน้านะครับถ้าผมอัดพอดแคสต์ความยาวประมาณ30นาทีผมก็สามารถที่จะเล่าอะไรได้เยอะซึ่งมันก็คงจะน้อยกว่าการที่ผมจะเล่าคอนเทนต์แค่ประมาณสัก1นาทีนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งเรานำเสนอคอนเทนต์ให้มันยาวเท่าไหร่มันก็มีพื้นที่ในการนำเสนอเยอะขึ้นเท่านั้นซึ่งมันก็จะตรงข้ามกับการที่เกิดทำคอนเทนต์มันสั้นเราก็มีพื้นที่ในการเสนอน้อยเราก็จะมีเวลาในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆน้อยนั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับเมื่อเรามีเวลาในการนำเสนอน้อยสิ่งที่มันมาคู่กันก็คือว่าคนก็ใช้เวลาในการเสพคอนเทนต์นั้นน้อยและทำให้เขาเปิดรับมีโอกาสที่จะรับข้อมูลข่าวสารนั้นเยอะขึ้นเพราะเขารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเสียเวลาเยอะเกินไปนะครับเราต้องคิดเหมือนกับชีวิตจริงของการเป็นคนเสพคอนเทนต์ง่ายๆฮะว่ายิ่งถ้าเกิดเราต้องเสพคอนเทนต์ยาวเท่าไหร่หรือใช้เวลามากขึ้นเท่าไหร่มันก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเหมือนอุปสรรคมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือชั่งใจในการที่จะเสพคอนเทนต์มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคอนเทนต์นั้นใช้เวลาน้อยนะครับเราก็อาจจะยินดีที่จะเสพคอนเทนต์ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเรารู้สึกบอกว่าโอเคก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาทีนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเขาถึงบอกว่าถ้ายิ่งคุณทำคอนเทนต์ให้แบบสั้นแม้ว่ามันจะมีเวลาในการนำเสนอน้อยแต่มันก็เป็นอุปสรรคในการเสพคอนเทนต์น้อยตามไปนะครับซึ่งพออุปสรรคน้อยมันก็ทำให้คนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสพคอนเทนต์มีโอกาสที่จะดูคอนเทนต์นั้นเยอะขึ้นซึ่งตรงข้ามกับคอนเทนต์แบบยาวแม้จะมีข้อดีว่ามันสามารถนำเสนอได้เยอะนะครับมีพื้นที่ในการเล่าเรื่องได้เยอะแต่มันก็อาจจะเกิดอุปสรรคในการนำเสนอเรื่องราวหรือโอกาสที่คนเนี่ยอาจจะแบบหยุดนะครับไม่ดูนะครับกดข้ามเงี้ยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแบบไหนดีกว่ากันมันก็คงจะตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเล่ากันมาเนี่ยนั่นก็คือแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านะครับและนอกจากนั้นแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกนะครับว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่มีความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าหากเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องที่กำลังต ต้องการเป็นเรื่องที่กำลังสนใจอยู่เขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องการแล้วก็ดูคอนเทนต์จนจบแม้ว่ามันจะใช้เวลาเยอะก็ตามนะครับคอนเทนต์นั้นถูกนำเสนอให้เข้าใจง่ายหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำคอนเทนต์สั้นจริงแต่ปรากฏว่านำเสนอแล้วเข้าใจยากมันก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคอีกด้านหนึ่งได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์แบบยาวแต่ทำให้เข้าใจง่ายมันก็อาจจะทำให้เป็นคอนเทนต์ที่คนรู้สึกว่าโอเคมันก็อาจจะไม่ได้แบบลำบากมากขนาดนั้นนะครับรวมถึงวิธีการนำเสนอนี้นะครับเหมาะกับสื่อนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสื่อแต่ละสื่อเนี่ยนะครับก็จะมีพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับสื่อบางสื่อคนมักจะเสพคอนเทนต์แบบสั้นๆคือมักจะไถหน้าจอนะครับแล้วก็เลื่อนผ่านเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นทำคอนเทนต์แบบยาวก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะดูสักเท่าไหร่นักขณะที่บางคอนเทนต์เนี่ยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่คนมักจะดูนานๆอย่างเงี้ยนะครับทำคอนเทนต์แบบสั้นมันก็อาจจะไม่เข้ากับเรียกว่าบริบทของสื่อด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้นะครับเราจะบอกว่าแบบสั้นแบบยาวเนี่ยนะครับคงไม่สามารถฟันธงได้เป๊ะๆหรอกครับว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่คงเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับเข้าใจบริบทเข้าใจเงื่อนไขเข้าใจข้อดีข้อเสียต่างๆนั่นเองถ้าเกิดเราเข้าใจแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ตรงจุดตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองแหละครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในคอนเทนต์นี้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับอย่าลืมแชร์กันด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ